Parolas radio sin landlinoj. Esperanto, speciala programo de Radio Sin Landlimoj, kiu elsendas okaze de la unua memorigo Esperanto konkurso memore al Girolamo Luschetta. Adreso estas Radio Sin Landlimoj, PO 3, CUPP 4, IPO 31100, Treviso, Italio. Petas mi adreso, Radio Sin Landlimoj, PO 3, CUPP 4, IPO 31100, Treviso, Italio.